Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 9 февраль шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Уфада пәнҗешәмбе узачак Русия дәүләт шурасы утырышында илдәге милли бердәмлек мәсьәләсе каралачак. Русияның 25 шәһәрендә үткәрелгән тикшеренүдә Казан юллары иминлек ягыннан иң начары дип табылган. Оптимальләштерү сәясәте барышында Татарстанның Әгерҗе районындагы күренекле Ижбубый мәктәбенә дә ябылу куркынычы яный. Язучы Фәүзия Бәйрәмова татарларны үз милләтенә, диненә һәм теленә каршы килүче фәрманнарга буйсынмаска чакыра. Пәнҗешәмбе көнне Уфада узачак Русия дәүләт шурасы утырышында илдә милли бердәмлек мәсьәләсе каралачак. Әлбәттә, бу четерекле өлкә, шуңа утырыштагы тәкъдимнәр дә төрле һәм бәхәсле булыр дип көтелә. Мисал өчен, анда бар этносларны да үз эченә алган гомум россиян милләтен булдыру мәсьәләсе каралачак диелә. Моны Мәскәү җитәкчелеге хупласа да, милли республикалар инде күптәннән каршы килә. Тулырак итеп, Ландыш Харасова сөйли.
Русия дәүләт шурасының милли мәсьәләләргә багышланган утырышын Уфада уздыруны Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов тәкъдим иткән иде. Ул үзенең 30% эш вакытын милли мәсьәләләрне хәл итүгә багышлауын әйтте. Хәмитов сүзләренчә, ул көндә диярлек башкорт, татар, урыс, чуваш һәм башка милли хәрәкәт вәкилләре белән очрашып тора. Әмма аның декабрьдә Мәскәүдә үткән Русия дәүләт шурасы утырышында әйткән бу сүзләре Күк бүре башкорт иҗтимагый оешмасы вәкилләрендә канәгатьсезлек уятты. 2 февраль көнне алар Русиядә милли демократик партия төзү турында Русия һәм Башкортстан президентларына мөрәҗәгать кабул итте. Һәм анда Хәмитовның Күк бүре оешмасы вәкилләре белән очрашканы булмавын әйтте. Алар президент белән диалогка барырга теләвен, әмма моның нәтиҗәсез булуын искәртте. Без сезгә мөрәҗәгать юллыйбыз, җавап килми, пикетка чыгабыз, сез тагын дәшмисез, митинг оештырабыз, битарафлык диялар. Күк бүре оешмасы мөрәҗәгатеннән тыш бу көннәрдә Башкортстанда шактый гына башка яңгыраш алган вакыйгалар да күзгә ташланды. Кайберәүләр моның нәкъ пәнҗешәмбе көнне узачак дәүләт шурасы утырышы белән бәйли. Мисал өчен, сишәмбе көнне республиканың хокук саклау министрлыгы Кавказ әмирлегенә кергән 4 кешене кулга алуын белдерде. Алар кеше күп җыелган урыннарда террор һөҗүмнәре әзерләүдә һәм милициягә һөҗүм итүдә шикләнелә икән. Шулай ук Бөтендөнья башкорт корылтае рәисе Илгиз Солтанморатов анардан башкарма комитет җитәкчелеген тартып алырга теләвен әйтте. Билгеле булганча, Солтанморатов бу вазифага элекке президент Мортаза Рәхимов эшеннән киткәч куелган иде. Москва пост язуынча ул хакимияткә яраклашырга тырышкан, ә башкарма комитетта күпчелектә хәзер дә Рәхимов якны вәкилләр утыра. Башкорт яшьләре берлеген оештыручыларның берсе Ринат Баимов башкарма комитетта Солтан Маратовны эшеннән җибәрүне нәкъ Мортаза Рәхимов кушканын әйттеләр диде. Шуның өчен Рәхимов аларга имеш 200 миллион сум тирәсе акча бирергә вәгъдә иткән икән. Шулай ук рәсми булмаган мәгълүматларга караганда, Рәхимов тарафдарлары Русия президенты Дмитрий Медведев катнашлыгында Уфада узачак дәүләт шурасы утырышы вакытында милли өлкәдәге провокацияләр оештырырга да уйлый икән. Алар Солтан Маратов урынына Бөтендөнья башкортлары корылтае җитәкчелегенә Мортаза Рәхимовны яки аңа якын кешене утыртырга теле дип яза Москва пост. Әлеге басма шулай ук бу мәгълүматларны хәзер ФСБ тикшерүен һәм инде дәүләт шурасы утырышы узгач ук башкарма комитет вәкилләренең кайберләренең җинаят җаваплылыгына тартылырга мөмкинлеген бәян итә. Уфа үзенчә кайнап ятканда масса күләм мәгълүмат чараларында утырышта каралырга тиешле кайбер мәсьәләләр турында хәбәрләр таралды. Мисал өчен, Русия хакимияте барлык милләтләрне җыеп тора торган россиян милләтен булдыруны алга сөрә. Урыс халкы нигезендә россия милләтен булдыру өчен Русияның этнология һәм антропология институты җитәкчесе Валерий Тишков алып барган иде. Әмма Мәскәү галимнәренең россиян атамасын төбәкләр хуплап бетерми. Шуңа да карамастан, Уфада узачак утырышта моңа аерым бер игътибар бирелер төсле. Бу чарага чыгыш әзерләүче бер түрә ведомстига бер яктан көнбатыштагы кебек бер илдә төрле халыкларның үсеш алуы һәм ике яки аннан да күбрәк дәүләт теле булган юнәлеш алга сөрелүен әйтә. Заманында бу юнәлешкә Европада зур игътибар бирәләр иде, әмма соңрак аның уңышлы барып чыкмавын таныдылар, чөнки мигрантлар Европа мәдәниятенә яраклаша алмады. Русиядә халыкның моңа яраклашуы тагын да икеле. Шул ук вакытта моңа сыр замандагы кебек бердәм совет халкын булдыру фикере каршы куела. Шуңа хәзер совет заманы Ukrayna təcrübəsini istəkə alıb, xalqdan milləti turunda sırağaç Rusiyanın dib cavab birlik bulsun digən qoraş təqdim etdilər. Ətləgən şıraqda indi Tatar bulub duğan Rusiyanın, yəki Başqırt bulub duğan Rusiyanın dib istərgə yarayacaq ikən. Şula itib, kişinin etnik şıxışı barı mədəni üsüş ölkəsində gənə kullanılacaq. Əsəyəsi məxiddə ol Rusiyanın bulub qalacaq. Etirgə kirək, uzğan dəvlət şurası oturuşunda sır təcrübəsini kullanın nəqizində Rusiya prezidenti xəm premier-ministr arasında fikir qarşılığı duğan idi. Misal üçün, Putin sovet zamanı təcrübəsini xublasa, Medvedev indi ol vaxtqa qoyduğunun mümkün tügüldüğünə etdi. Xəm şunda yox, Rusiyada milli məsələlər bilən çıxırlanışı ministerliğinin tizilüğündə kiri qoqdu. Əmmi pəncəşən bu uzaşaq oturuşda bu sırağa kiri eylənib qaytırlardı sizlə. Çünki prezident qarşında milli məsələ bilən çıxırlanışı şura, xeyşuqa kinyəşi vazifasını bulduruq üzədədilər. Əlik vazifaga 1996-97 yılda Rusiya Milli Məsələlər Xəm Federativ Münasəbətlər Ministerliğindəki Departament Yetəkçisi Vladimir Kalamanov qoyulurğa mümkün. Hər vaxtdağı şəh milli məsələ siyasi ilkədə qarala başlığa iştirlik qarşılıqlar xəm bəxəslər duğa. Əgər Rusiya xəkimiyyəti üzünə yaxın qarşını alğa sirsə, milli respublikalar mənin olarqa turu kilməvünə idi. Dəvlət şurası oturuşunda qaralaşaq məsələlərgə də qarşmağayın bir təsləqinə bulmaz.
Пәнджішәмбі күнні Уфада ұзашақ Русия дәулет шурасы ұтырышына әзірлік барышы әм Башқырстанда шуңа бәйләп қоралған башқа уақиғалар білән Ландыш Харасыва тоныштырды.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз ұлай ешер біз міне, тарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, әм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқыстында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл жұққа бет ақса юқ, тігілер алып кетелер де олақ саны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде, саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижает.
Хатын-кызлар Мисыр тарихында тоткан урыннарына кире кайта. 300 ел буе хакимиятны үз кулында тоткан президент Хусни Мубаракның вазифасыннан китүен таләп итүче урам җыеннарында алар да катнаша. Беренче көннәрдә җыеннарның тыныч узуында да анда хатын-кызларның булуы зур роль уйнады ди белгечләр. Ул сукырмашны тыңлыйк.
Facebook şiltərində rizasızlıq şərasində qatnaşırqa çoxırını 22 yaşlıq Səmər Osman başda şoyartu deyib qabıl etkən. Onun müraciətləri elikdə bulğan, əmə yalğan bulub şıqqan. Əmə qinvarının 25-də təxirir meydanındağı uram jinlarının güləmi səğətləb üsə başlağanını görgən yaş qız, hükumətkə bulğan aşıvın başqa soqlı olmağanın anlap uramğa şıqarğa bulğan.
I had enough of this dictatorship. I've had enough of
diktatorluqning mo'yinidan totadiq, yoshlarning umidlari uzildi, jitdi. Deganda Samar uramga chiqarishin boshda anisimdan ruxsat olgan. Qohirada qizlar qorong'i tushgach o'zlarigina uramda yurmay. Tahrir maydonini opa anilari bilan yosh qizlarning chiquvi siyosiy shiharlardan da qotiroq bo'ldi. Misr xotin-qizlari qodimiy sotsial turmushning bor yoqdan da jimirlab boruvini ko'rsatdi.
First of all, it started from home when our mothers allowed us to go downstairs because they always in Egypt it has been always the case that
Misrda protest aralarında qatnaşuşlarını tirməgə yabaşaqların hər kim bilə. Bir ona da öz qızı yəki oğluna uram jinna çıxarğa ruxsat etməyəcək. Amma bu yola analar balaları bilan özləri çıxdı. Onlar tirməgə də oturuğa hazır idi.
Mothers actually joined and they were willing to get arrested and they were willing to go to jail.
Təxrir meydanındakı jinlərinin birinci günlərində tınış ütüyündə də xatın-qızlarının rolü zor deyəndə qatnaşuşlar. O günlərdə protest bildirirgə şıxuşlarının hər dördüncüsü xatın-qız bulğan. Törlü yaş, sosial qatlam, günbatı şəhəm müsülman şəkiyingənlər barısı da rejimğa qarşı birləşkən. Урам жиыннарында күш қолдану башланғаш, оппозиция хатын-қыз һәм балаларына Тәхрир майданына шықмасқа шақырған. Мисыр җәмгыятендә хатын-кызларның роле төрле булган. Әмма Нил елгасы буендагы җирләрдә хатын-кыз идарәчеләренең меңләгән еллык тарихы бар. Мисыр дәүләтенең соңгы тәсирле грек патша бикәсе Клеопатраның Рим императоры Октавиан Августка кияүгә чыгарга теләмичә үз-үзенә кул салуы турында соңыннан кинолар төшерелде һәм әдәби әсәрләр язылды. Мисырның ислам шәре тарихында мәмлүкләр нәселенә нигез салган Шәҗәр әд-Дүр Мисыр султан бикәсе дип иглан ителде. Мәмлүкләр нәселе Мисырда бернишә гасыр идарә итте. Мисыр мәҗлесенә хатын-кыз депутатлар беренче тапкыр 1957 елдагыны сайланды. Әмма соңгы елларда аларның саны нык кимиде. 2005 елгы парламент сайлауында депутат булып 4 кенә хатын-кыз сайланды.
Actually, it was the first time in my life to go down the streets and not to be harassed at all.
Беренче тапкыр урамга чыкканда миңа беркем дә бәйләнмәде, артымнан ирләр тагылмады. Бу ниндидер утопия, ирләр киресенчә безне яклады,
ди мондый хәлгә күнекмәгән Самар. Бүгенге көндә Миср реформалар алдында торганда хатын-кызлар киләчәккә зур өметләр баглый. Беренче чиратта хатын-кызларның хукуклары икътисади сәбәпләр аркасында шикләнгән. Махсус мәктәп тәмамлаган 24 яшьлек Нур Фадыл яхшы урында эшләүенә карамастан аякка басып китүенең авыр булганын сөйләде.
With the job that I have now, which is actually one of the good paying jobs, and it's a private sector.
Эшем яхшы, хосусый ширкәттә эшлим, әйбәт түлиләр. Алай да үз урнымны табаргам, гаилә корырга, балалар үстерергә, аларның мәктәбе белән даруларын түләргә бик авыр булачак.
It's going to be hard.
Кахирада инде 3-нче атна дәвам иткән каршылык чараларында гына булса да, ирләр белән хатын-кызлар арасында аерма калмады.
Мисырда хатын-кызларның протест чараларына керткән өлеше турында Алсу Кырмаш сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Казан юллары кеше именлеге өчен куркыныч тудыра. Русия төбәк шәһәрләре арасында уздырылган тикшеренү нәтиҗәсендә Казан юл именлеге ягыннан Русияның тикшерү үткән 25 төбәге арасында иң ахыргы урынны били. Бу хакта тулырак итеп хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
Башкаладагы юлларның чисталыгы машина йөртүчеләр белән бергәттән җәяүлеләрне дә борчый. Бигрәк тә кар ява башлагач юлларда йөрү авырая. Казанда бүгенге көндә төп урамнар кардан бераз чистартыла башласа да, шәһәрнең үзәктән читтәрәк урнашкан урамнары һаман да кар эчендә кала бирә. Бер караганда салымны бар кеше дә түләп ит. Алай гына да түгел, җир салымы хәзер өчле тәкъибатрак салына. Шәһәр башлыгы моңа уңай караса да, гади халыкта зур салым түләү канәгатьсезлек тудыра. Түрәләрнең бер җыелышында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та бу хәлгә карата үз ризасызлыгын белдергән иде. Башкаладагы юлларның чистартылмавы, гомумән начар торышта булуын бу көннәрдә Русия юлларының именлеге өчен дигән регион ара иҗтимагый үзәк биргән мәгълүматлар да яхшы күрсәтте. Әлеге үзәк Русия юлларының сыйфатын билгеләгән тикшерүнең нәтиҗәләрен бастырып чыгарды. Анда Русиядә 2010 елгы иң имин һәм иң имин булмаган юллар санап үтелә. Регионнар арасы иҗтимагый үзәк мәгълүматларына караганда 25 төбәк шәһәр арасында уздырылган тикшерүдә иң имин юллар исемлегендә Казан иң ахыргы урынны алып тора. Имин юллар рейтингы ничек билгеләнә соң? Үзәк белгечләре моның өчен юл транспорт хәлакәтләре һәм үлүчеләр белән зыян күрүчеләрнең саны белән төбәктә яшәүчеләрнең санын һәм андагы юлларның озынлыгын исәпкә алган. Татарстан Ишке эшләр министрлыгының Казан шәһәре бүлегенең авиатөзелеш районы матбугат хезмәткәре өлкән лейтенант Рамис Насыров сүзләренчә, узган ел Казанда 495 юл транспорт хәлакәте булган. Аларда 24 кешенең гомере өзелгән.
Статистика данлары буенча 2010 елның 12 ай эчендә Казан шәһәрендә начар юллар аркасында 495 юл транспорт хәлакәтләре теркәлгән. Аларда 24 кеше һәлак булган. 580 кеше төрле тән җәрәхәтләре алганнар. 2009 ел белән чагыштырганда башкалабызда 500 юл транспорт хәрәкәте теркәлгән иде. Булар арасында 4 кеше һәлак булган һәм 564 кеше төрле тән җәрәхәтләре алган иде. Мәсәлән, мин үзем инспектор пропаганды буларак, мин Авестрайтның районында ул балалар белән булган транспорт шөгыльләнәм дип әйтәм. Менә безнең Кадышев ягында нәкъ шулай туры килә инде бу юлның начар булуы сәбәпле. Январь ае эчендә 2 серьезный авария булды дип әйтте.
Ди өлкән лейтенант Рамис Насыров. Тикшерү үзәге мәгълүматларына караганда, Казандагы юл транспорт хәлакәтләренең 84% начар юллар аркасында килеп чыккан. Ә имин юллар исемлегенең иң беренче урынында торган Төмән өлкәсендә бу күрсәткеч нибары 5% кына. Казан юлларының сыйфатын башкалада яшәүчеләр дә уңай бәяләми. Исемен Ранис деп әйткән бер студент юлларның чисталыгы шәһәр җитәкчеләреннән тора ди.
Юлларны чистартмыйлар. Моя карт утырып китә ха бөтен. Бөтен шәһәр пробка бит. Без менә укырга йөреп читайбыз. Без анда бер сәгать ярым барабыз общагадан. Юлларны чистартмау да инде юллардың начарлыгы да шул инде. Бөтен җирдә шул центрда гына рәтле инде юллар. Ә булай чыга башласа инде башка җирләргә начарлыклар.
Нәрсә эшләргә кирәк соң? Бу тотыкларны булдырмау өчен.
Аны алдан абы начальниклардан сарарга дейін алды. Начальниклардың көп ябырға, әретлерек начальниклардың көйірға, әзірек адвестивный арақларына. Машина машыларға әңді абы анлар, біздер парғынлар тарай.
Исемен білгіртірге тілемеген бір машина үртушесі, юллар Қозанның өзәгіндегі нәші сарақты.
Қазан юлларды шестартыға да шестартыға керек.
Алеш көп деп айтасың.
Көп, кәнеш. Мұндағы ма шестарт етілер, башқа жерге шықсан шестарт өл.
Рүстем есімді екінші бір машина үртушесі, Қозан юлларының ношар болуынан түрелер ғайыплі, олар ішерге тілемейді.
Қозан юллары шестамыз сізіңші?
Я шестарт өл.
Не үшін шестарт өл екен?
Шынки біздің чиновниклар әйбәт ішләмелер. Хәм эшләк килемер аларны. Мә безнең кешеләр йөри алмалар дөрес.
Шул да бармы?
Әйе, шул да бар. Хәм юллар начар.
Русия юлларының именлеге өчен регионлары иҗтимагый үзәк мәгълүматларыннан аңлашылганча, 2010 елгы күрсәткечләр буенча Русиядагы юл транспорт хәлакәтләренең 21% начар юллар аркасында килеп чыккан. Татарстан башкаласында бу күрсәткеч 4 мәртәбә артып киткән. Иң имин булмаган юллар Казан, Түбән Новгород, Уфа шәһәрләрендә булса, иң имин юллар исемлегендә исә Түмән, Сембер, Екатеринбург шәһәрләре килә. Казанны Русияның 3-нче баш каласы дип атап йөртсәләр дә, юлларның иминлеге ягыннан ул иң куркыныч шәһәр булып кала бирә.
Казаннан хәбәрчебез Райнур Шакирны тыңладык.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Менделеев районы прокуратурасы республиканың элекке президентының матбугат вәкиле Ирек Мортазин вакытыннан алда иреккә чыгарга лайык түгел дигән карарын югары мәхкәмәгә җибәрде. Татарстанның Менделеев районы мәхкәмәсе 31 гыйнварда Мортазинны Менделеев колония поселениесеннән шартлы рәвештә вакытыннан алда азат итү турында карар чыгарган иде. Менделеев прокуратурасы бу карарны канунсыз һәм дәлилсез дип бәяләде. Прокуратура белдерүендә мәхкәмә тоткынга соңгы вакытларда белдерелгән 2 шелтә һәм аның изоляторга ябылуын исәпкә алмаган диелгән. Прокуратура Мортазинны вакытыннан алда чыгару карарын кире мәхкәмәгә кайтарып, аны гамәлдән чыгарырга кушты. Иреккә чыккач, Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә Мортазин колониядә яза башлаган романын язып бетергә теләвен һәм иҗтимагый, сәяси вә хукукый эшчәнлеккә керешергә җыенуын әйткән иде. 15 февральдә Мәскәүдәге Ватандашлар хукуклары өчен исемле комитетта Мортазин һәм аның адвокаты Юрий Зак катнашында матбугат очрашуы планлаштырылган. Аның темасы хәзерге Русиядә уҗдан тоткыннары карашлары өчен зәрлекләү булачак. Ирек Мортазинның иреккә чыкканнан соң Азатлык радиосына биргән әңгәмәсен, видео әңгәмәсен сез радиобызның интернет сәхифәсендә azatlik.org адресында карый аласыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә оптимальләштерү сәясәте барышында Татарстанның Әгерҗе районындагы күренекле Ижбуби мәктәбенә дә ябылу куркынычы яный. Язучы Фәүзия Бәйрәмова татарларны үз милләтенә, диненә һәм теленә каршы килүче фәрманнарга буйсынмаска чакыра. Ижауда язучы Гаяз Исхакый, Оренбурда шагыйр Һади Такташ иҗатына багышланган кичәләр үтте. Татарстан Татарстанның әгерже районындағы көрнекле ижбуби мәктәбенә дә ябылу куркынычы яны. Оптимальләштерү шаукымын сылтау итеп, әгерже районының данлыклы ижбуби мәктәбендә җиңел кулдан ябып куярга мөмкиннәр. Бубы мәктәбе язмышы ничек булыр? Анда Азатлык радиосы хәбәрчесе Саша Долгов булып кайтты.
Мәгърифәтче бер туган бубыйлар белән бәйле булган, аларның музее эшләп килгән данлыклы Ижбубый мәктәбен ябу турында йөргән сүзләр Казан җәмәгатьчелегенә дә килеп иреште. Авыл халкы мәктәпне саклап калу өчен журналистларга да мөрәҗәгать итте. Шуннан соң 10 журналист, Бөтендөнья татар конгрессы һәм татар яшьләре җыены вәкилләре, бер туган бубыйлар тарихын өйрәнгән Галимә Альпа Мәхмүтова Әгерҗе районына Ижбубыйга хәлне тикшерергә халык һәм җитәкчеләр фикерен тыңларга чыгып киттек. Удмуртия Республикасы кырыенда урнашкан Ижбубый авылы халкы мәктәпне саклап калу өчен төрле оешмаларга хатлар, мөрәҗәгатьләр язып кына калмыйча, татар авылларында мәктәпләр ябылу проблемын бөтен Татарстанга ишеттерәсе килә, бигрәк тә югарыдагы түрәләргә. Бүген Бубый мәктәбендә 87 бала белем ала. Аларны 22 укытучы укыта. Мәктәптә яшь укытучылар да байтак, моның үз сәбәбе дә бар. Авылда яшьләргә ипотекага йортлар сала башлаганнар, хәтта яңа урамда барлыкка килгән. Ижбубый мәктәбендә шулай ук Кудаш, Ижбәки авылы балалары да укый. Барлыгы 7 укытучы 35 бала күрше авыллардан килә. Башлангыч сыйныф һәм биология бүлмәләрен заманча технологиялар белән дә җиһазландырганнар. Мәктәп мөдире Илмира Маннапова сүзләре белән әйтсәк, алга таба эшләргә мөмкинлекләр бар. Әмма Мәскәү кушуы белән БДИ-ны урысча гына тапшырганга күрә, 9-нчы сыйныфтан башлап математика, физика һәм химияны өлешчә урыс телендә укыта башлаганнар. Шунысында әйтик, укучылар имтиханнарны яхшы тапшыра икән. Күрсәткечләре районныкыннан югарырак, әмма моны һич кенә дә 1-2 фәнне урысча терминнар белән укытуга кайтарып калдырырга ярамый. Беренче чиратта белемле укытучылар сорала. Быел Бубый мәктәбен 3 көнә укучы тамамлый. Дөрес, яңа уку елында 1-нче сыйныфка 10 бала килергә тора. Аннан соң да мәктәп яшенә җитеп килүче балалар күп. Бубый авылы җирлеге башлыгы Рәсим Закиров сүзләренчә, Бубый һәм аңа караган Ижбәйкидә 1 яштан алып 7 яшкәчә булган 104 бала бар. Димәк, бу авылны бетерергә ашыгырга, мәктәпне ябып куярга җыенырга ярамый. 83-нче федераль канун нигезендә авыл җирләрендә 1 сыйныфта 14, шәһәрдә 25 бала булырга тиеш. Һәм балалар укытучылар санына карап, мәктәпне тотарга акча бүлеп бирелә. Ни кызганыч, хәзер күп мәктәпләр бу санны тутыра алмый. Соңгы елларда Татарстанда мәктәпләрне камилләштерү, тиешле балалар санын тутыру өчен программа әзерләнә. Әгерҗе районы да берничә вариантта программа эшләп биргән. Аны хәзер республиканың финанс министрлыгы карый. Әмма Татарстан мәктәпләрен камилләштерү, дөресен әйткәндә, мәктәпләрне бер-берсенә кушып кына мәсьәләне хәл итү шактый кыйбатка төшә. Балаларны бер авылдан икенчесенә йөртергә автобуслар алырга, юллар салырга кирәк. Әгерҗе башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Римма Гыйльметдинова әйтүенчә, район җитәкчелеге финанс министрлыгына берничә программа әзерләп биргән. Аның берсендә Ижбубый мәктәбенә оптимальләштерү янамы икән.
Республика органнарына биргәндә сез Ижбубый мәктәбенең нинди урын алганын әйттегезме, күрсәттегезме?
Мин әйттем бит, несколько вариантов. Значит, есть вариант, где Ижбубы вообще не задействованы. Мы тогда уходим там ряд школ, исторических, если уж исторический момент там Хуарарга, Барбызна директорин, да, тоже мектеп шунды. А Ларбызна Кармай.
Шунды мектеп башка, вот Татарстанда юк.
Ну, Татарстанда.
Гумен Татар халкында юк шунды мектеп башка. Сез башка мектеп.
Для каждого директора школы, для каждого жителя его школы, по крайней мере. Хорошо. Значит, вот я и говорю. Значит, программа не вошла в школу, и мы подошли к 52%, мы отошли от компенсации.
Мәктәп программага кертелмәде, ләкин без компенсациясыз калдык. Мәктәпкә тотылган 50% акчаны үзебезгә табарга кирәк. Мәсәлән, Бубый мәктәбен тотарга 7 миллион сум акча сорала. Ягъни Әгерҗе районы хакимияте мәктәпне саклап калу өчен елына 3 миллион ярым сум акча табарга тиеш була. Бу бик четрекле хәл. Ижбубый кебек мәктәпләргә бюджеттан акчаны күбрәк бирергә кирәк. Бу мәсьәләне җыелышларда да әйтәбез, әмма саклап калынган һәр мәктәпкә район хакимияте 3.5 млн сум акча таба алмый.
Для нас это не пассивно, для нашего бюджета.
Диде Римма Гыльмэддинова. Бубы мәктәбе ябылған ұшырақта балаларыны 35 шақырымда орнашқан терси, яки әгіржінің өзіне елтәшәкілер. Дүріс район өзәгі Бубыдан 5 шақырымдағына орнашқан, әммә терсиде де әгіржіде де балаларыны ұрыс мәктәбләрі күті. Шынки әгіржі өзәгінде 20 ил дуамында татар мәктәбі ашқанлары юғалы. Демәк, Бубы балалары татаршада оқымаяшақ, милли мұхиттен де мәхрум қалашақ. Бұл проблема район хакимиятендә боршый. Шулай да әгірже башлығы урынбасары Ришат Нурисламов Татарстан җитәкчеләре Бубы мәктәбе язмышына битараф булмас дип ышана.
Безнең татар халкында бүтән бармакларга тигез түгел дигән бар. Менә бу тигез түгел дигәннән Татарстанда бер генә мәктәп бүтәндә. Менә шундый бой история. Менә шуның өчен ул барлыгы район гына калмас дип уйлыйм авырлыгын. Республика барлыгы әйтәм ич. Ниндидер исключениеләр, ниләр бүтәнсе районнар бүтәндә бар.
Диде Ришат Нурисламов. Әммә Бубы мәктәбен саклау кирәклеге турындагы хатка мәгариф министрлыгы мәктәп район хакимияте карамагында дип кенә җавап биргән. Район башлыгы урынбасары Ришат Нурисламов, әгәр мәктәпне ябу мәсьәләсе килеп туса, югарыдагы җитәкчеләргә халык исеменнән хатлар язарга җыенуларын белдерде. Дөрес, җирле җитәкчеләр әлегә мәктәпне ябу карары чыкмаган дип халыкны тынычландырып тора. Әммә ни өчендер ябыла калганда монда коррекцион мәктәп оештырабыз дигән программа инде әзер. Шулай да район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Римма Гыльмәддинова финанс министрлыгына җибәрелгән соңгы вариантта Бубы мәктәбе оптимальләштерүгә эләкми дип ышандырды. Хәзер шунысын ачык әйтеп була. 2013 елга кадәр мәктәп дәүләт акчасына яшәсә, аннан соң мәктәпкә компенсация бирелмәячәк. Ул үз көнен үзе күрергә акча табарга тиеш булачак. Район хакимияте ярдәм итәрме? Алар инде моңа җавап бирде. Бу әгерҗе хакимияте көченнән килми. Шуңа район хакимияте башлыгы урынбасары Ришат Нурисламов журналистларга Бубы мәктәбе мәсьәләсен районда гына түгел, ә республика җитәкчеләре дәрәҗәсендә күтәрергә киңәш итте. Чөнки бу хәл бөтен республикада бара.
Проблема бит, республика уровеньендә. Хәзер вакыттан да, фото, ни телевидениедә, ни матбугат чараларында, ни газеталарда бу вопрос глобаль күтәреп чыгармаган. Менә республика урынында нишләп кошылмыйсыз?
Әммә республика җитәкчеләре җирле түрәләр аваз салганда гына Бубы мәктәбенә ярдәм итәчәк. Ширин яшергән үлгән дигәндәй, халыкны тынычландырып, проблем барлыгын белдерми утырудан мәгънә юк хәзер. Авыл мәчете имам хатыйбы Куддус Сәләхиев та мәктәпнең ябылу ихтималы турында ишеткән.
Кыйын инде, ябылмасын инде, бәт. Без инде нәрсә, мин яңалык ачабыз дип. Әйтәләр бит, мәктәп бетте, ул бетте дип.
Гомумән, Бубы мәктәбе ябыла дип бөтен халык шаулаган. Бу турыда район җитәкчеләре катнашында узган авыл җыенында Айдар Халиуллин белдерде.
Бу заманның бөтен дөньяда шаулады Бубы мәктәбе үтә ди. Сигәдә мо? Аның җавабын сигәрәк бар микән? Менәкә аны бездәргә беренчедән.
Мәктәп ябылды дигән сорау тормый. Бүгенге көндә мәктәбебез эшләячәк. Ну, рәсми эштә әйтеп китте бит инде. Мәктәп бит иң зур бай тарихы булган мәктәп республика күләмендә. Аның башы инде 1781 елда башлана. Традицияләрне әйбәт дәвам итә мәктәп коллективы. Бүгенге көндә балаларын тәрбияләү буенча результатлары тоже әйбәт. Олимпиадаларда, конференцияларда, районда булган, республикада булган конференцияларда барсында да катнашып, призлы урыннарына яулап алып баралар. Шунысы куанычлы дип әйтәсем килә. Быелгысы елда 88, хәзер 87-гә калган инде, бер төшеп китте. 87 бала укыса, икенче елга прогноз буенча анда 95 бала булырга тиеш. Рәсемдә һич тә әйтеп киттем, что туучылар саны, үлүчеләр санына караганда артарак дип. Шулай булгачтан бу зур тарихы булган, бүгенге көндә бик әйбәт эшләп килә торган мәктәп ябылмас дип ышанабыз. Бүгенге программада андый сорау бүгенге көндә тормый.
Yeah. деп жауап берді халыққа Әгірже районы башлығы орынбасары Ришат Нұрисламов. Бір туған бабайлар нәсілі тарихын үйренген ғалима Алты Махмутова 2011 жылда ауылға зур юбилейға келерге жиынған бола. Бұйыл бабай мәдресесі ашылуға 230 жыл тула. Әмме ғалима 2010 жыл ақырында мәктепнің ябылу ихтималы хабарын ішетті. 1911 жылының февралында патша жандармнары стражниклары бабай мәдресесін ябып қоюға 100 жыл тулғанда мәктеп ябылу қорқыны шекеліп баса. Тарих башта фажиға, аннан күлкі болып қабатлана көресің.
Мен шушы фарсыны ішлетмес кейді, ескеді кіртмес кейді. Біз мұнда жиылып келдік, деседен орта журналистлар, мені де олар өзілері білен ерттілер. Йол ауыр болса да, мен сразу келерге ризалығымды бердім, сұрашып та тұрмадым. Мен де еш білен, нәрсе білен, өз көзім білен көріп, өз құлағым білен ішітіп қойдым дейдім нәрсе құласы. Ләкен келгенде бек зау ойланып келдім. Юбилей орнына матәм жиынына ләкмәлім екен дейді. Дұрыс бізді жетекшілер тыншыландырдылар. Қойдан ішіттігі сонды, оны сөзін болғаны да ек дейділер. Ләкен Қазанда министрліклерді да сөйлейлер, бүтін үйішмаларды да сөйлейлер. Шуңа көрі журналистлар жиылып келділер. Әгер де сіз ауылығызның тарихын ұнытырға тілемісіз екен, мені Айдар әфенді тәрдім ясады. Бүтін ауыл жиыны есімінің сіз әлбәтті Татарстан үкіметіне де, министрліклерге де мұрежағат етерге тиешсіз. Біз ғалимнер, һәм біз журналистлар сіздің бұл башланғышығызны контроль астына алырмыз. Шуны ғана әйті алам. Әгер де сіз өз башланғышығыз білен ішлемесеңіз, сіздің үшін бір кімді бір нәрсе де ішлемейші. Мен ерігіне жетмей ол. Яки журналистлар язуғына жетмей. Сіз нәрсе тұпыршынасыз, ауыл халқы нәрсе ішлей, ауыл халқы нәрсе ойлай, оларға нәрсе керекмеймін дейді.
Деп шығыш ясады халық алдында Алты Махмутова. Татарстанда оптималлаштыру сиясәт арқасында ябылған мәктәпләрнең түгел саны да юк. Халык дәшмәгән җирдә мәктәпләр гел ябылып тора. Ижбубый мәктәбе проблемын тирәнтен аңлаучылар халык җитәкчеләргә мөрәҗәгатьләр язмаса, әлеге белем йортын да күптән ябып куярлар иде дип саный. Димәк, халык сүзенең әһәмияте бераз булса да бар әле. Шуңа күрә мәктәпләренә ябылу куркынычы янаган авыллар мәктәпкә юзак салганчы ук мәсьәләне республика дәрәҗәсенә күтәрергә тиеш. Удмуртия чигендә яшәгән, саф татар әдәби телендә сөйләшкән, мәктәпләренә Каюм Насыри бүләге бирелгән Ижбубый халкы моңа ачык мисал. Гомумән, соңгы елларда бигрәк тә татар мәктәпләре күп ябыла, кыскартыла, кушыла. Кайбер мәгълүматларга караганда, соңгы 3 елда 175 татар мәктәбе ябылган.
Татарстанның Әгерҗе районындагы Ижбубый мәктәбендә хәбәрчебез Саша Долгов булып кайтты.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Узган ел башында гына милләт ара һәм дин ара низаг чыгаруда гаепләнеп, бер елга шартлы рәвештә хөкем ителгән язучы Фәүзия Бәйрәмова интернетта күпләрнең игътибарын җәлеп иткән мөрәҗәгать белән чыкты. Татар халкына мөрәҗәгатендә Бәйрәмова татарлар үз милләтенә, диненә һәм теленә каршы килүче фәрманнарга буйсынмаска тиеш ди. Җәмәгатьчелекне җанлы фикер алышуга этергән шушы карашы турында тулырак итеп ул Азатлык радиосының Самардагы хәбәрчесе Шамил Хауттинга аңлатма бирде.
Хәтта рус сайтларында да Фәүзия Бәйрәмовага игътибар иттеләр һәм Фәүзия ханымны тагын да куркынычрак итеп күрсәтү очраклары булды. Язмалардан бер нәрсә сизелә. Фәүзия Бәйрәмовны тагын судлар буенча йөртүләре бар. Шул уңай белән мин Фәүзия ханым Бәйрәме белән очраштым һәм аңа түбәндәге сорауны бирдем. Фәүзия ханым, суд белән мәшәкатьләнү, үзі үк сәлемәтлікні жоғалту деген сөз. Сәлемәтлікні қопшату, нервлар, әмәлі ақша да керек бет. Сіз мұражағат нәмі білен шығар алдыңдан, ол текстіні юристларға көрсәтті тұрған болсағыз еді. Бәйленмәсілер еді алар сізге, сұтлашып ерге де тұры келмәсі дегенге, Фәузе ханым Бәйрәмова мұндай жауап тұтты.
Білесің, онда юристқа көрсетілік бірей бірде жоқ. 309-нче законның татар милләтенең милли мәктәпләрен бетерәсен инде аны бөтен кеше әйтте, бу әйтелгән сүз. Бердәм дәүләт имтиханының русча гына бирелүе, ул безнең милләтебез өчен, балалар өчен бик куркыныч әйбер икәнне бөтен кеше әйтте. Аны мин дә кабатлап әйттем. Президент атамасын институтын бетергә ярамый дип аны бик күп кешеләр әйтте. Аны мин дә әйттем. Татарстан Республикасын край итеп калдырырга ярамый. Аның өчен көрәшергә кирәк дип бик күп кешеләр әйтте. Аны мин дә әйттем. Һәм минем бердән бер алардан әйткән артык сүзем шушы булды, шушы җөмлә булды. Шуңа бәйләнә мөмкинлек. Мин әйттем, әгәр дә Татарстан җитәкчеләре, Россия җитәкчеләре татар милләтенә, телебезгә һәм динебезгә каршы килә торган әмерләр, фәрманнар бирәләр икән, аларга буйсынмагыз, аларны үтәмәгез, беркемнең дә кулы булмагыз диде. Мин ул сүзне хәзер дә кабатлыйм, милләтеңә, диңеңә, телеңә каршы килә торган фәрман була икән, аны үтәргә ярамый, бирмәсеннәр аны фәрманны. Нәрсә өчен мин әгәр миңа әйтәләр икән Коръән укыма, намаз укыма, мин шуны үтәргә тиешме ул минем динем? Әгәр миңа әйтәләр икән татарча сөйләшмә, мин шуны үтәргә тиешме алар әйтте дип бирмәсеннәр, шуны андый хәлгә куймасыннар. Ул минем телем. Әгәр миңа әйтәләр икән татар халкына каршы эшкә татар халкы бетергә тиеш дип бирмәсеннәр андый фәрманны, мин халыкка әйтәм, менә шундый фәрманнәргә каршы булыгыз, үтәмәгез дип. Әки шуңа бәйләнерләр. Анда артык бер сүз дә юк. Мин бер генә сүземә дә үкенмим. Әмма алар интернетта тора ул мөрәҗәгать, алар аны әйткәннәр Бәйрәмованың меморандумы, менә шулай чакыра, болай чакыра. Әлхәмдүлилләһ, горурланам, чөнки хәдис бар, залим патшаларга синең тарафыңнан вакытында әйтелгән хак сүз зихат белән бер диелгән. Залим патшалар бүгенге көндә милләтебезне, динебезне, телебезне битерергә юлга чыккан залимнар. Кем булуына карамастан, урысмы, татармы, нинди партиядә тора, ул минем милләтемә зыян гашлый икән, мин аны әйтергә тиеш вакытында Сталин үлгәч түгел, бүген әйтергә тиеш. Кемдер булырга тиеш милләттә шушы сүзне әйтә торган? Аллаһ Тәгалә мине сайлаган икән, мин ул сүзне әйтергә тиеш дип беләм һәм әйттем. Әлхәмдүлилләһ. Тагын җинаятьче бар, судка бастыралар икән суккашына. Басырбыз, хәрәк тәҗрибәбез бар.
Сез милли хәрәкәтнең эчендә дә, тышында да кайнисыз һәм юлбашчы булып барасыз. Бүгенге татар язмышындагы зарарлыкны, усаллыкны кем күбрәк эшли? Урыслармы әллә татар үземе?
Мин урыслар дип әйтәсем килмей. Мин әйтәсем килә, Россия дәүләте моны дәүләт дәрәҗәсендә эшли, законнар белән. Уларны татарны бетерәм дип эшләми. 309-нче закон милли мәктәпне бетерә, 2 милли телне бетерә. Менә бу мөселманнарны бер туктаусыз утыртып, куркытып тору, ул китапларны яндыру, дини китапларны, ул дингә килүне туктатасак, диннән биздерергә мөмкин. Менә Россия дәүләте законнар нигезендә татарны бетерү юлында. Ә Татарстан җитәкчеләре шушы законнарга каршы эшли алмаулары белән, мескенлекләре белән, үзләренең хукукларын кулланып, татар милләтен якламаулары белән гаепле. Ә инде милләт мәсьәләсенә килгәндә, әйе, мин урыс халкының да әзрәк кенә үпкәмне белдерәсем килә, чөнки менә шушы 309-нче закон чыккач, мин шул хәтле көттем, урыс интеллигенциясы җыелып бер сүзен әйтер. Романда Короленколар, Кудякушлар әйткән кебек, ник алай әйтәсез, ник милли мәктәпләрне бетерә торган закон чыгардыгыз дип, урыс интеллигенциясы бер сүз әйтер дип көттем. Ул сүз әйтелмәде. Урыс зыялылары безне яклап чыкмады. Безне беркем яклап чыкмады. Без бер үзебез калдык. Шуңа күрә, мин инде әзрәк кенә монда урыс халкына да, урыс бигрәк тә интеллигенцияга, ни өчен безне якламадылар бит барганда, әзрәк кенә үпкән бар. Инде мин скинхедлар факыр башлар турында әйтеп тә тормыйм. Болар инде вообще теге шакшы адамнар, башка милләтләрне үтереп йөри торган. Ә татар арасындагы үзара ыгызыгылар, талашлар, дин әһелләре арасындагы ыгызыгылар, төрле мәсьәләләргә бүленеп ызгышулар, әлбәттә бу бик зур зыян китерә һәм безнең дошманнарыбыз моннан файдалана.
Татар халкын Русия түрәләренең кайбер фәрманнарына буйсынмаска чакыручы язучы Фәүзия Бәйрәмова белән Самардагы хәбәрчебез Шамил Баһауддин сөйләште.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк!
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу, бізге яла яуғына.
Ни ішіндір олар өздерінен ғайбіздемілер, әмірі Татарстана келіп, бізден ғайбіздіндер.
Robust minority rights, let societies benefit.
Құрылғаны да қорқаларына, ғарләні бар бетміне.
Әлхамдулилә, мәшетіміздің түзіліші үшін.
Бәлкі біз білмеген мағлуметлерді ашылыр.
Мусульман татар балаларын мәктәпләрдә православ дингә өйрәтү Гаяз Исхакыйның Зөләйха әсәренең бүген дә актуаль булып калуын күрсәтә. Ижаудагы педагогия көллиятендә татар халкының тарихын, телен һәм мәдәниятен өйрәнүгә багышланган клубның чираттагы утырышында студентлар шундый фикер яңгыратты. Узган гасырның беренче яртысында иҗат иткән күренекле язучы Гаяз Исхакый турындагы сөйләшүдә әлеге клуб утырышында хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
19-нче гасыр ахыры 20-нче йөз башында туган һәм иҗат иткән әдипләребез Абдулла Тукай, Фатих Әмирхан, Галимҗан Ибраһимов һәм башкалар арасында Гаяз Исхакый шәхесе аерым урын тота. Әмма татар әдәбияты классигы, мәшһүр драматург, милли сәясәт эшлеклесе, татар иҗтимагый фикренең танылган вәкиле Гаяз Исхакый белән Россиядә яшәүче милләттәшләребез үткән гасырның ахырында гына таныша башлады. Ижау шәһәре педагогика көллиятенең татар теле укытучысы Вәсилә Хакимова Гаяз Исхакый иҗатын күп еллар өйрәнә. Вәсилә Харис кызының татар язучысы Гаяз Исхакый һәм шушылык җирдә яшәгән удмурт язучысы Кедрометрий иҗатлары буенча монографиясе белән үткән елда таныштырган идек. Вәсилә ханымның фәнни тикшеренүше 2010 елда Татарстанда укытучы ел уңаеннан игълан ителгән фәнни эшләр бәйгесендә беренче урынга лаек булды. Вәсилә Хәкимовның укучылары да Гаяз Исхакый иҗаты тормышы белән кызыксынып, язучының әсәрләрен тирәнтен өйрәнә. Киллияттә татар халкының тарихы, теле, мәдәнияте дип исемләнгән клубта эшли. Без шушы клубның чираттагы утырышында булып кайттык. Клубның утырышын Вәсилә Хәкимова ачты.
Бүгенге көн тәртибендә безнең клуб утырышында Гаяз Исхакый мирасы турында сөйләшү булыр. Мин инде сезгә алдан бераз фикерләрегезне туплап, әзерләнеп, үзегез укыган әсәрләр буенча фикерләрегезне әйтергә, әзерләнеп килергә кушкан идем. Шул юнәлештә алып барабыз. Гаяз Исхакыйның иҗатының бүгенге көндә актуальлегенә басым ясарбыз.
Студентлар гадәти булмаган һәм бик үзенчәлекле итеп язучы Гаяз Исхакыйның иҗатын бик ярата беләнә. Альбина Вәлиуллина.
Татар халкының гореф-гадәтләре, милли йолаларының энциклопедиясы дип Гаяз Исхакыйның Сөннәтче бабай әсәрен әйтергә була. Сөннәт ул мөселманлык билгесе. Шулай ук чисталык, аклык билгесе дә. Сәламәтлек өчендә бик мөһим. Хикәядә әйтелгәнчә, бу эш белән теләсә кем шөгыльләнә алмаган. Кырбан Кылыйга ул 15 буын ата-бабаларыннан килгән. Гаяз Исхакый бу әсәрендә татар әдәбиятында әле беркем дә сурәтләнмәгән сөннәтчене сурәтли. Бабайның ике хатынын чагыштырып, ул хатын-кызның гаиләдә нинди урын тотуына игътибар юнәлтә. Хәзерге көндә яш буынны һәм безнең киләчәгебезне тәрбияләүдә Гаяз Исхакыйның әсәрләре бик зур роль уйный, чөнки ул милләт турында уйлап тора. Алдагы тормышта дөрес юл саларга ярдәм итә. Халкыбызның милли йолаларына, гореф-гадәтләренә, дингә игътибар уята һәм үз милләтең белән горурлану хисләре уята.
Гаяз Исхакый үзенең иҗатында хатын-кызның тормыштагы роленә зур игътибар бирә. Айрыша аналарның милләтне саклауда, гаилә учагын сүндермичә тотуда мөһимлеге күп әсәрләрендә чагылыш тапкан. Руфина Гыбаева шушындый берничә әсәргә анализ ясады.
Мин Гаяз Исхакыйның ул әле иләнмәгән иде. Җан Баевич кыз әсәрләрен яратып укыдым. Бу әсәрләрдән язучы катнаш гаилә мәсьәләсен күтәрә. Милли яшәешне саклап калуда, инкыразын булдырмауда, гаиләдә хатын-кыз роле турында уйларын язучы шушы әсәрләрдә әйтеп бирә. Кыскасы, Гаяз Исхакый милләт язмышы турында борчыла. Ул моның сәбәбен катнаш гаиләләрдә күрә. Аның фикеренчә, бу гаиләләр бәхетле була алмый. Гаяз Исхакыйның бу әсәрләре кешеләрне уйланырга, тормышка җитди карарга чакыра.
Эльвира Талипова да үзе яратып укыган әсәрләрнең берсе Теләнче кыз хикәясе белән таныштырып үтте.
Гаяз Исхакыйның Теләнче кыз романы һәм Кәрәпүче кыз әсәрендә хатын-кызлар тормышына багышлап язылган. Төп геройлар Сәгадәт белән Кәмәр. Алар икесе дә ялгыш юлга кереп китеп, намысларын югалталар. Бу ике әсәрдә дә язучы кыз балаларга һәр адымын уйлап атларга, юк бар кешеләр кулында уенчык булмаска, аңа тормышта олы вазифа, ана булу вазифасы йөкләнү турында әйтергә тели. Ике әсәрдә бик кызыклы, тирән эчтәлекле, фәлсәфи фикерләргә бай һәм йөрәккә бик үтеп керер дип язылган.
Сүз Айгүл Касимовага.
Гаяз Исхакый татар халкының үткәндәге тарихына нигезләнеп Зөләйха драмасын яза. Бу әсәрдә ул татар халкының тарихында урын алган куркыныч фаҗига кешләп чукындыруны сурәтли. Зөләйха исемле татар хатынын иреннән, эш баласыннан аерып руска, христиан диненнән булган кешегә кеүгә бирәләр, кешләп чукындыралар. Ләкин тормышының иң авыр вакытларында да Зөләйха үз диненә, үз иманына тугрылыклы булып кала. Гомерен сүргендә уздырганда да ул намаз укудан, дуа кылудан баш тартмый. Язучы Зөләйха тормышы мисалында татар халкының башына узган фаҗигасын аңлатып, Зөләйха кебек рухи кешкә ия булган милләт аналары яшәгәндә татар халкын юкка чыгара алмаячаклар дип әйтергә тели. Зөләйха драмасы хәзерге вакытта да бик актуаль, чөнки татар балаларына хәзер күп җирләрдә христиан дине дәресләрен мәҗбүри кертәләр.
Клуб утырышында Вәсилә Хакимов укучыларга Гаяз Исхакый тормышы иҗаты буенча фәнни тикшеренү эшләре алып барган Минәхмәт Сагаповның китаплары белән таныштырып үтте. Шулай ук Гаяз Исхакый премиясенә лаек булган татар милли хәрәкәтенең актив шәхесе язучы Фәзия Бәйрәмова китабына һәм башка фәнни эшләргә мөрәҗәгать итәргә өндәде. Шулай итеп, татар әдәбияты классигы, мәшһүр драматург, милли сәясәт эшлеклесе, татар иҗтимагый фикернең танылган вәкиле Гаяз Исхакый турында тулы мәгълүмат алды укучылар клубның чираттагы утырышында.
Ижаудагы педагогия көллиятендә татар халкының тарихын, телен һәм мәдәниятен өйрәнүгә багышланган клубның Гаяз Исхакый турындагы кичәсендә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булды.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Татар халкының икенче бер күренекле әдибе Һади Такташның тууына бу ел башында 110 ел тулды. Мәшһүр шагыйр 30 ел гомерінің 2 елын Оренбурдагы иҗат учагында яндырган, шунда ук Хөсәйин Ямашев исемендәге татар китапханәсендә дә еш йөри торган булган. Китапханәдә күптән түгел Һади Такташка багышланган кичә үтте. Оренбурдан Фирүзә Абсаламова хәбәр итә.
Оренбургның Хөсәйин Ямашев исемендәге татар китапханәсендә Һади Такташның юбилеена багышланган әдәби музыкаль кичә үтте. Әлеге кичәдә мәктәп балаларыннан алып, олы яшьтәге апа-абыйлар да катнашты. Шунысы да үзенчәлекле, Һади Такташ гомеренең 2 елын Оренбургда үткәрә. Тулырак итеп бу хакта өлкән китапханәче Вәсилә Шәрәфетдинова сөйли.
Ул кичәгә без үзебезнең даими китапханәгә йөргән укучыларыбызны 7-8 мәктәп балалары катнашты. Кичә бик матур үтте. Һади Такташ турында җылы сүз сөйләнде. Үзебездә укыдык, укучыларыбыз да укыды һәм мәктәп балалары менә бик куанычлы булды. 38-нче мәктәп балалары бик матур итеп саф татар телендә Һади Такташ шигырьләрен укыдылар. Такташ безнең бик якын шагыйр, бигрәк тә безнең китапханә өчен, чөнки ул менә 19-нче елдан 21-нче елга хәтлек елдан артык безнең шәһәрбездә яшәгән, Юксыллар сүзе газетендә җаваплы зәркәтип булып эшләгән һәм шул елларда безнең китапханәгә йөргән. Шуның өчен дә ул безнең китапханә өчен якын, без аны үзебезнең укучы итеп кабул итәбез һәм аның турында бик укырга яратабыз, сөйләргә яратабыз. Без менә үзебезнең шул китаплардан Авзал Тагировның истәлекләре буенча һәм ул чорларда аның белән бергә эшләгән кешеләрнең истәлекләре буенча табып алдык. Менә безнең китапханәдә йөргәннәр алар. Бунда бик күп төрле төрле чаралар уздырганнар, яшьләр булганнар бит инде. Бик актив булганнар барса да, менә исәпкә алсак, ул елларны ул вакытта инде безнең халыкның уянган чорлары бик актив иҗади тормышта катнашкан вакытлар булган инде. Фильмдә күрсәттегез, слайд-шоу ясадык, экранда күрсәттек халыкка. Такташның тормышы буенча аның фотосүрәтләрен күрсәттек һәм шулай ук без Һади Такташның Казандагы музеена багышланган фильм күрсәттек. Аны да халык бик җылы кабул иттеләр. Кичәнең соңында инде халык үзләре чыгып, һәрбер кеше өлкәнрәк булган инде, алар яттан белгәннәр, алар укыдылар Һади Такташның яраткан шигырьләрен һәм балалар укыды.
Әкияттәге ике бала кебек, икебез дә кара борынлы, зурлар кебек кулны артка куеп йөри идек таптап булынны. Һәрбер нәрсә безгә яңа иде, һәр нәрсәгә исебез китә иде, бер нәрсә дә бездән кашмый иде, бар нәрсәгә кулыбыз җитә иде.
Мәхәббәт ул үзе иске нәрсә, ләкин һәрбер йөрәк аны яңарта. Теле яшьлек, ярты гомрын бирә аның хисе белән янарга.
Мирхайдар Фәйзи театр артистлары да катнашып тора безнең бу кичәләрдә. Бу ел да Россиянең атказанган артисткасы Люция ханым Абдуллаева катнашты. Аның башкаруында безнең шәһәребездә яшәп киткән Җәүдәт Фәйзи киенә язылган Урман кызы дигән җырын тыңладык. Бик җыр ошады халыкка. Шулай итеп күңелле итеп бу кичә матур итеп үтте.
Китапханәче Вәсилә Шәрәфетдинова әйтүенчә, күп данлыклы шәхесләр күргән Оренбургның Хөсәйин Ямашев Ташев китапханасына да әлеге елына 105 ел тула.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Акмәчеттән Диләвер Усман таныштыра.
Кырымда топрак мәсьәләсе кенеде күн тәртибендә. Кырым Назирлер Шурасы вице-премьеры Георгий Псаров рәисендә кечкен комиссия отырышының нәтиҗәсендә Ахмеҗит районы ва Ахмеҗит шәһәрендә басып алган топракларның аңгысы айырыла беләҗәге мәсьәләсе музакәрә ителгән. Нәтиҗәдә шимделек Ахмеҗитте бойлы 2 массив билгеленгән. Луговой массивында 40 гектар ва генерала Васильева сокагында 13 гектарга якын топрак. Бу акта комиссияда шәһәр вице-премьеры Андрей Сибельцов белдергән. Бу топракларда карарнен 500 инсан йерләшмәгә әрәкәт итә икән. Ахмеҗит районы буенча исә Мамут Султан сарайлы кыят яни Мирная, Чистинка, Левадки кебек койшураларында да 1000 гектардан зияде топрак айырмасы көздә тутыла диде отырышуда Ахмеҗит район мемориеты рәисе Владимир Живица.
Подобрскому сельскому совету. Село Пионерское 196 гектар. Село Доброе Заречное 228 гектар. Село Красновесье 72 гектара. По Мирновскому сельскому совету. В границах села Мирного площади 348 гектар. Ки 196 гектар. И Укровский сельский совет внес предложение выделить для предоставления земельных участков 25 гектар. Вот эти территории, которые мы готовы рассматривать и предоставлять, и нет оснований, чтобы не решить эти вопросы.
Кырым татар векилеринден отурушуда вице-премьер Азиз Абдуллаев, Меджлисин топрак комиссиясы рейсы Зевжет Куртмеров, Рескомнат рейсы Эден Дудаков, Рефат Чубаров иштирак эттилер. Рефат Чубаров, зат этилген топракларда базы планлар япылган эди. Біз оларны көстермеге азырмыз. Бу топракларда насылыр көзге көрінген абиделерден де біз узаклашмага әрекет эттик, деди о. Рефат Чубаров.
Этих массивов действительно есть планы. Пусть они, может быть, не настолько профессиональны, но мы готовы представить. Если есть такое желание, и там, где были памятники, видимые там какие-то там моменты, там максимально попытались отойти от них и сохранить те нормы, которые приняты.
Комиссияда бағылған 33 топрак массивының 8-інде чешіп проблемалар мәвжуд олғанда қайдетілді. Вице-премьер Георгий Псарев топрак алмақ үшін нөбетте тұрғанларының жедвеліне екін чекіп, оны азырламақына Рескомнатқа авалі әткен. Шында қайдетмелі Ахмеджитте топрак сұрап, ариза язғанларының сайысы 9912 инсан олса, Ахмеджит районы бойынша 3295 инсан екен. Вице-премьер Азиз Абдуллаев район мәжлисенең 2006-2007 сенәләре имзалаган җедвелләрне эсәс итеп алмага тәклиф иткән вице-премьер Георгий Псарев отырышуга якынча кеп эш башланды. Ахмеҗиттен дә базы участоклар билгеленде, диде Георгий Псарев.
Участкам в городе Симферополе. У нас уже здесь старт по участкам Симферопольского района. Довольно-таки масштабные большие участки. Да, так работа будет идти, и однозначно мы будем поддерживать темп.
Сезина девометр Георгий Псарев. Иш девометежек быш чешит лейха институтларында буюшке давет этежекмыз. Атта Кырымның шынданда. Деда.
Однозначно мы будем работать с организациями, которые будут работать над проектами. Может быть, это Крымний проект, и привлечем другие организации. Будем помогать со съемкой, будем приглашать.
Комиссияның ішінде іштірак еткен мәжілістің топырақ ішлері бойынша комиссия рейсі Зевжет Куртымеров, Қырым Назірлер Шурасы яндақты комиссияның дережесі юксек деп, оның бірінші адымларына мұзбек қимет кесті.
Заседание, во-первых, статус этой комиссии очень высокий, она правительственная комиссия земельная, так, председатель комиссии Псарев, ему полномочия расширили, он сейчас от имени Совета Министров может подписывать все поручения и решения этой комиссии.
Буяхши тараф, я?
Буяхши тараф, потому что полномочия, во-первых, и председателей самой комиссии большая. Псарев сам выслушивает, сам принимает решение голосованием на комиссии и сам дает поручения министерствам и ведомствам. Все, это хорошая сторона. Во-вторых, то, что хорошая сторона, мы там многие вопросы уже, вот углы, которые были, сгладили. Ну, например, там было так. Ну, вот если для Симферополя 5 лет должен проживать, должен быть жителем территориальной громады и так далее, потом только участок. Мы сказали, по закону Украины, значит, любой гражданин Украины имеет право на получение земельного участка. Значит, независимо, он с Белогорска пришел, с Джанкоя пришел, откуда пришел, миграционные процессы, естественные процессы, поэтому их остановить нельзя, и в соответствии с законом ему надо дать. Комиссия с этим согласилась. Бұда балабаншы, чүнке Бабенко вообще-то не брал.
Шынделек, Ахмеджитте біз екі массивны пилотлы хавар этот чезып башлык деди Зевжет Куртумеров.
Поэтому взяли вот наиболее луговое 2. Там у нас были препятствия, хотели под многоэтажное строительство часть. Мы это тоже отбили, комиссия согласилась. Взяли генерал Васильева и два массива к рассмотрению. Все.
Все жена, где вам это о луговое генерала Васильева топраклара Ахмеди Шешурасн небетек сессиясында айрылачагы көздө тутула деди.
Вот 15 февраля будет сессия Симферопольского городского совета, да, которая примет решение о том, что вот эти массивы выделяются для индивидуального жилищного строительства, пока без фамилии. А на Оларне и Абхансон потом уже пофамильно будут раздавать. Но до этого Республиканский кадастровый центр по спискам, представленным и по согласованным с Межлисами и средством, проверит всех претендентов,
да, да,
на право наличия у них права на землю.
Топрак зат эткендерге жол башчылык жапкан. Авдеп тешкилаты исе бу комиссиянын ичине менфий кыймет кесип, Меджлис закладывает под жарты социальный мини деген беянатына даркатты интернетте. Беянатта Меджлис шымды инсанлардан топрак айруу боюнча аризалар топлап башлады. Бу топрак зат эткендер ве шымды ариза язганлар арасында конфликт чыгара биле денили беянатта. Зевжет Куртумеров бу меселени аңлатып, амилият шуну көрсөттү ки, зат этичилер арасында 10% инсанлардын топрак алмага аклары жок. Онун үчүн биз топрак алмага аклары болгонлардан аризаларын кабыл этебиз. Олар эпси тешкерилежек. Авдеттин беянатына эмеси ялан, деди о. Зевжет Куртумеров.
Ялан, эң ялан сөз. Мына бак, действительно мэрлиске түрлү адамдар келип, узларын бакабыз, булардан аризаны алабыз без всякой, ну, не стопроцентной гарантии. Нечего наладить. Мы уже у нас решен Урожайновский сельсовет, решен Добровский сельсовет почти 100%, решен Трудовской сельсовет 100%. И по опыту этих сельсоветов корни, что юзадамдан бир он донес, ах, кайок топрах алмага, чинки о, мен сатпал не он, я сатпал сайуны, и у топраху снетура. Девлет она берде, а у госсакты япмадам она бахмай. Ахбар, ну то правильно. Он же на либо 10% примерно отсев была по разным причинам, да? А на что 10% козги, а вот бы дал приема к генсанарна резалам. Я и там 10% дугуль, но мы на более инсанар передавался, был участкарун, резерги ходим, за вот сюда инсулярга берлечек.
Бу мэжлис азасы Зевжет Куртумеров эда 3 февральде Мустафа Джемилоулнан Василий Жартыйлоулган көрүшүү вактында да топрак меселеси эсас мевзу болган. Музакере этилген топрак, маариф, иктисадият меселелерин ал этүү боюнча тараптар ортак бир жолдор кыдыражаклары хакында аңлашканларын хабар этти Меджлистин матбуат кызмети. Кырым акимиятынын Меджлиске нисбетен жумшаганларын Кырым акимияты мустакил болмаганын көрсөтөт деп билдирди Новороссинфо агенттигинин саясатчысы Анатолий Филатов. Меркези акимият конфликтлер ихтималынан коркуп ерли акимиятке таазы кыяпа деп фарз этет бул саясатчы. Мустафа Джемилоглун Түркия ве Европага япкан сеферлеринде тилге алып, бул сеферлеринин де тесири бар деп ишмар этсе керек Филатов. Керчектен де Европа Бирлиги парламент ассамблеясы рейси Мевлют Чаушоглу, Украинадан келген парламент делегациясы башы Иван Попеску эле Украинада болгон вазиятны ве кырым татарларынын меселелерин январь айынын соңунда музакере эткен эди. Шунда кайд этмели, эндиден соң Украина Юкары Радасында Кырым ишлери боюнча комитет пайда болочак. Буну Кырым Юкары Радасы рейси Владимир Константинов хабар этти. Бул муим бир ши, чунки автономияга алакасы болгон канунчулук меселелерин чечмек үчүн бир васта болочактыр. Автономия үчүн керек болгон канун дейхаларынын азырлап, оларын Украина Юкары Радасына жолдама укугуна малик боло билебиз, деди Константинов. Белли болгону кебе конституция боюнча Кырым Юкары Радасынын канун лейхаларын азырлап, Украина Юкары Радасына юламага акы жок. Мустафа Джемилоглунун тынчылык Нобель мукафатына тагдим этилүүндө чечит саясий күчтөр матбуат басталары эп изаатлайлар. Меселен, Милли фирка Мустафа Джемилоглунун Нобель мукафатына тагдим этилгени Шолом Алейхим адлы макаледе ос сайтында хабер эте. Евразия еврейлер конгрессы президент Александр Машкевич СССРнын бүтүн еврей активисттери адынан Израиль президенти Нобель мукафаты лауреаты Шимон Переске Мустафа Джемилоглунун намзетине кол тутмасына рижа эти. Еврейлер конгрессы Нобель комитети огунда Мустафа Джемилоглу үчүн рижада булунганы шашылачак шийдегил. Оздун Джемиловлери Чубаровлар үчүн алардын сейфлеринде дайыма бир кач капы пара тапылыр деп мыскылай Милли фирка бу тагдимни оз сайтында. Кырымда эсе Исмаил Гаспринскийнин 160 жылдыгына азырлык башланды. Тедбирлерин өткөрүү боюнча кыргызстандар жамаатчылыгынан түзгөн тешкилий комитет эмне экинчи кере топланды. Кырым мединият назири Татьяна Умрихина Гаспринскийнин 160 жылына багышланган тедбирлерин мединият назирлиги деп планлаштырды деп хабар этти. Шунда кайд этмели 1918 Франкистан алимлери Нобель мукафатына Исмаил Гаспринскийни көрсөтмөк керек деген тешебүүсүнөн чыккан эдилер.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.